Društvo Slovenski odbor za NATO je imelo včeraj redni občni zbor. Magister Igor Senčar, postali ste novi predsednik društva. Katere bodo prednostne naloge Slovenskega odbora za NATO pod vašim vodstvom?
Slovenski odbor za NATO je odbor, ki je bil ustanovljen v času kampanje za pridružitev Slovenije NATO v podporo čim prejšnjemu pridružitvi in v tem smislu je odbor takrat deloval najbolj intenzivno. Potem se je intenziteta dela po vključitvi v NATO nekoliko zmanjšala, je pa v bistvu skrbel za dobro obveščenost svojih članov in prirejal tudi nekaj javnih dogodkov in predavanj. In v tem smislu mislim nadaljevati tudi jaz. Prva stvar je seveda konsolidirati novo vodstvo in skupaj z njim oblikovati nek kratkoročen operativen program dela. Glede na to, da pa je varnostna situacija euroatlantskega prostora v zadnjem času postala zelo kompleksna in komplicirana, se bomo na začetku posvetili nekemu skupnemu razmisleku o različnih vrstah novih groženj in skušali prirediti nekaj predavanj in dogodkov na to temo, kamor bi povabili priznane slovenske strokovnjake.
Na novinarski konferenci pred občnim zborom ste skupaj z nekdanjima ministroma Dimitrijem Ruplom in Alešem Hojsem poudarili, da je NATO eden temeljnih veziv slovenske državnosti. Nam lahko to trditev podrobneje pojasnite?
Ja, poglejte, slovenska državnost temelji na treh velikih, recimo in kar konstitucionalnih odločitvah slovenskih državljanov. Prva odločitev z preko 95% podporo je bila odločitev za samostojno, suvereno Slovenijo. To ni bila takrat samo odločitev za samostojnost, ampak je bila odločitev, ki je bila sprejeta v kontekstu časa z zelo jasno usmeritvijo, da ta samostojnost nečemu služi in med drugim tudi vstopanju nazaj, kot se je tedaj reklo, povsem upravičeno, zavrnitev v Evropo. To je pomenilo v evropski kontekst evropskih zahodnih vrednot in temu primerno tudi v vse euroatlantske inštitucije. No, druga dva referenduma, ravno tako pomembna, sta bila pa potem za vključitev v EU in v NATO. Z ravno tako ogromno podporo za Evropsko unijo, 90% za NATO, dvotretjinska podpora, to so res zelo, zelo močne podpore, ki predstavljajo neko vrednostno usmeritev in utemeljitev slovenske državnosti, tako v notranjem smislu kot v smislu vpetosti v evropski in euroatlantski kontekst in glede na močno izraženo podporo sledi, da gre v resnici za neke temeljne elemente slovenske državnosti pri teh odločitvah.
Pravimo, da NATO jamči stabilnost slovenskega obrambnega sistema. Kakšne so naloge NATO in kaj pričakuje od Slovenije?
Ja, NATO je od svojega začetka naprej v vsem obdobju svojega obstoja se je izkazal kot v zgodovini najučinkovitejša, najuspešnejša obrambna zveza. To zavezništvo je v bistvu v celoti izpolnilo svoje cilje v povojnih, hladnovojnih, izjemno napetih razmerah je obvarovalo zahodne države, njihovo svobodo, demokracijo, ozemeljsko celovitost, hkrati pa je nudilo tudi nek političen, varnostni okvir za to, da se je na evropskih tleh v območju tedaj svobodne Evrope lahko začel in izvršil proces sprave med vojno nasprotujočimi si in voskujočimi se stranemi in s tem omogočil evropsko integracijo. Njegove naloge danes so primarno še vedno enake. So ozemeljska, torej obramba zahodnoatlantskega prostora, kolektivna obramba vseh držav članic in v tem smislu seveda tudi krepljenje duha zavezništva, duha, da smo vsi za enega in eden za vse. In v tem smislu so tudi temeljna pričakovanja do vsake zaveznice, v tem smislu tudi Slovenije. Torej, lojalno izpolnjevanje vseh skupaj sprejetih ciljev v zavezništvu in danih obljub. V tem smislu smo seveda nekoliko zaskrbljeni nad ugotovitvami, ki jih je tudi potrdil predsednik republike, ki je hkrati tudi vrhovni poveljnik slovenske vojske, o zelo slabi pripravljenosti slovenskih sil.
Skupaj z gospodom Ruplom in Hojsem ste pozvali k krepitvi podpore in finančnih sredstev za slovensko vojsko. Razrez proračuna že leta zapostavlja slovensko vojsko. Se vam zdi, da jim manjka tudi neka moralna podpora strani državljanov?
Ja, razrez proračunski se je začel korenito zmanjševati v letih od 2009 naprej. Je že na kritični oziroma verjetno že pod kritični meri glede na oceno, da je slovenska vojska v bistvu nezadostno pripravljena za soočanje z morebitnimi kriznimi ali pa, bog ne daj, vojnimi razmerami. Jaz še vedno menim, da je podpora slovenski vojski med državljani zelo visoka. Na to vojsko smo ponosni, vemo, kaj je dosegla in ji zaupamo v tem smislu. Tisto, kar manjka, je zelo jasna javna politična podpora in to ne samo ritualna, ampak kontinuirna, trdna, ki bi seveda privedla potem tudi do zelo jasne, občutno večje proračunske postavke in tudi sicer večje pozornosti do vloge slovenske vojske pri zagotavljanju ne samo naše varnosti, ampak tudi pri izpolnjevanju skupnih nalog v zavezništvu, kjer pa izvaja slovenska vojska nekaj zelo pomembnih aktivnosti, ki so zelo cenjene in tudi zelo dobro ocenjene. Gre za Zahodni Balkan, za njeno vlogo v Bosni in Hercegovini in zlasti na Kosovu.
Omenili ste zapleteno situacijo na območju Euroatlantskega zavezništva, no na negotove razmere na stari celini gotovo vpliva tudi begunsko-migracijska kriza. Ali slovenska vojska in celotno Severnoatlantsko zavezništvo lahko še več prispevata k reševanju te krize v Evropi?
Ja, jaz mislim, da lahko prispevata še več, ampak tukaj gre vendarle za neko skupno načrtovanje in odločanje. Poudariti velja prispevek slovenske vojske v tisti operaciji Mare Nostrum z slovensko vojno ladjo. Potem je tu sedaj potekajoča operacija NATO v Egejskem morju. Torej, to so skupaj načrtovane operacije. Potem je pa tu seveda še prispevek slovenske vojske pri sami pomoči pri varovanju slovenske meje. Videli smo njen angažma pred meseci. Šlo je za izjemno pomembno, nujno potrebno pomoč, ki je bila dobrodošla in mislim, da tudi zelo dobro sprejeta strani državljanov in tudi v javnem prostoru. Tako da jaz mislim, da je slovenska vojska pripravljena, kadar pride do potrebnih političnih odločitev, bodi si v okviru zavezništva ali pa v slovenskem političnem prostoru do ustreznih odločitev, je tukaj slovenska vojska, ki je pripravljena potem sprejeti svoje naloge.
Magister Igor Senčar, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.